ter Darmocártico. Darmocártico é um problema verde, dentro da cintura. Rosinho, palco de nariz. Rosinho, palco de nariz animal. Todo mundo gosta de Darmocártico. Não faz? Fala. Um, dois, três. Não. Vem que você pode quebrar o seu carro. Darmocártico. Tá? A coração não leva os pênis. Tem mais um, mas escolhe o som do outro.
Jautājums ir izskatīts un atbildes izglītības un kultūras jautājumu komentēja optimālās kortējā. Jautājums ir. Lūdzu, sakiet, lūdzu, nākotnē, vai ir plānotas sievietes vēl kādas programmas, jo tas prasa finansējumu, un varbūt arī kopā ar nodomēm. Ja jā, tad varbūt paredzēt šo apstrāpēt nākamās skolas budžetā un apmaksāt nevis no atpakas.
Nākamajā gadā mēs neesam jaunas programmas plānojuši, tā kā, ja šīs tiks atbalstīts, mums papildus finansējumi jaunā
programma. Jautājums, es domāju, patiesībā ir diezgan aktuāls, jo sasniedzot rādītājus, lai saņemt tiktu statusu, jums jādomā par apdienu skaitu, jā, varbūt arī par jaunām programmu.
Kādā ziņā mēs par to domāsim, un ja tā situācija būs, tad noteikti to liksim budžeta projektā, lai mums nebūt jāprast paprašanā.
Paldies, vēl jautājums? Jā, vairāk jautājumu nav, tad būtu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atsuras nav, lēmumu pieņemts. Paldies, ko šķiet mums te. Nākošajai ziņā taisa šeit stakmums lūdzu.
Cienējie deputāti, akceptēt lēmu projektu par izstāšanos no kvietības dabūtos nūdzes turisma informācijas saņemtas. Lēmu projekts tikai ar izskatīts arī mums kultūras komentējas sēdēm akceptēts, un tā kā mēs esam izveidojuši aģentūru, kultūras attīstības un informācijas aģentūru, un aģentūra arī informācijas sadaļa ir kā struktūra vienīgi paredzēta, tā kā šeit biedrībai, kurā mēs pagaidām esam kopā ar dabūtos nūdzes. Ir vēl viens projekts, kas tika realizēts novadā. Mums lēma jautājumu par tālāko sadarbību ar šo biedrību vai arī saistību pārņemšanu sakarā projekta realizāciju. Tas nebrēdzētu mums tādā aģentūras darbības izveidi un uzsākšanu. Piedāvās lēma projekts tā izstāties no biedrību.
Tas ir saprot, ka mēs bijām domājuši par likvidēšanu, bet tā kā novadā bija jāturpina darbs, tad mēs vienkārši izstāvējam. Vēl jautājums? Ja šis jautājums nav, tad būtu valsts, kas pār. Paldies, pret nav, atšķiras nav, lēmums pieņemts. Paldies, šūpstītājums par tomu, nākošā ziņā tā ir rozes par dalību.
Priekšsēdētājums, cienējā lūdzu izskatīt lēmu projektu par roziņiem Daugavpils pilsētas domes 2013. Gada 11. Jūlijā lēmumā numur 271 par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo.
Ja būtu jau izskatīt, nav kādi priekšsakumi.
Priekšsakums ir atbrīvojumā no Daugavpils pilsētas domes finanšu komitejas un izglītības un kultūras komitejas locekļiem atzīmīgi cerību. Ievēlēt Viktoru Kuču Daugavpils pilsētas domes finanšu komitejas un izglītības un kultūras komitejas
locekļiem. Tas ir mēs balsosu par visu lēmu projektu reizē, ka šeit būtu skaidrs pēc, ka finanšu komiteja cerība punga vienā nāks Viktors Kuču.
Trešais ir izdarīt groziņu Daugavpils pilsētas domes 2013. Gada 11. jūlijā lēmumā numur 271 par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu. Pirmā un trešā punktā aizstājot vārdus ir vienīgs cerības ar vārdiem
Tas nozīmē, ka izglītības komiteja turpmāk darboties nevis ievēlēšanas cerības ar vārdiem Viktors Kuču. Tad ir divās komitejas, un strādās finanšu un izglītības kultūras komiteja. Tāpat kā to darīja šķiet ministeriem. Vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kāds par? Paldies.
Nav, kas nav lēmums pieņemt uz nākošu jautājumu. par ziemu smājas akadēmiskā grauks iela 29, dzīvo pie iepašuma numuru 30, pārdošanā. Ar domas lēmu bija atļauts atsevināt šo dzīvo pie iepašuma numuru 30, dzīvo pie plātībā ir 49,1 m2 plātībā. Novi tiešanā bija paskatīta 77 mārķiskam sīrā eksperts, un dzīvumā ir 5,5 m2. Šis dzīvokļa nosadze cenu apstiprināt, 9060 eiro apmērā saskaņā ar 64. novērtējumu.
Jautājums ministrs. Ja jautājumu nav, tad būtu balsot. Tas pats. Paldies, pret nav, atšķiros nav, lēmums pieņems būtu nākušu jautājumu.
Pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatu. Lēmumu norādīt ir dzīvokļi, īpašumi tiks reģistrēti zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Tas ir visi dzīvokļi, kuri nav privatizēti.
Jautājumi. Jautājumi nav. Tad būs balsot. Kas par? Paldies. Nav atpadas, nav lēmums. Līdz ar to visi darba kārtībā iekļotie jautājumi. 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,